tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Žustra rasprava u Savetu bezbednosti potvrdila da zapadne zemlje žele da se problem Kosova izmesti iz Ujedinjenih nacija, kaže Milovan Drecun. Predsjednik Makedonije uručio mandat za formiranje vlade lideru SDSM-a Zoranu Zaevu. Diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta nedopustiva je i zabranjena zakonom, upozorava poverenica Brankica Janković povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije. Također izdvajamo, poverenik Hrvatske vlade za Agrokor u Beogradu sa rukovodstvima domaćih kompanija u kojima Agrokor ima vlasnički udeo. Počinje jubilarni 70. filmski festival u Kanu. U programu Kan Klasik bit će prikazani film Skupljači perja. Sutra sunčano i toplo, popodne lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i gradom. Najviša temperatura od 23 do 26 stepeni. Jučerašnja rasprava o Kosovu i Metohiji u Savetu bezbednosti ponovo je pokrenula pitanje daljeg angažovanja misije Ujedinjenih nacija u pokrajini. Rusija i Kina smatraju da UNMIK treba da nastavi mandat, dok zapadne zemlje preporučuju postepeno prebacivanje svih nadležnosti na kosovske institucije. U Njujorku je otvoreno i pitanje odgovornosti pojedinih zvaničnika za situaciju na Kosmetu. Detaljnije Nikola Denčić.
Izlaganja zapadnih ambasadora u Savetu bezbednosti i posljednje izjave albanskih lidera u regionu ukazuju na sinhronizovanu kampanju, smatra predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Oni očigledno sada žele da krenu jedan novi proces, i to je nova situacija i za Srbiju i u regionu, da krenu u proces gašenja UNMIK-a i da pokušaju konačno da problem Kosmeta izvuku iz Ujedinjenih nacija, gdje su došli do tačke gdje dalje ne mogu da napreduju u smislu da Kosovo postane članicu Ujedinjenih nacija, da taj problem prebace na Brisel, misleći da će Europska unija moći to da reši. To upućuje također da ćemo imati veoma snažnu kampanju pritisaka da Kosovo do kraja godine postane članica UNESCO. I mislim da za to moramo da se pripremimo.
Nenad Vasić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu podsjeća da je kancelarija UNMIK-a već svedena na minimum, ali ne veruje da će u bliskoj budućnosti doći do daljeg smanjivanja stranog prisustva u pokrajini.
Prisutne tenzije, izborni procesi, nestabilne vlade na neki način to ne dopuštaju i procjene koje se rade od strane kompetentnih ljudi pa do odluka koje donose zvaničnici ne samo u Njujorku nego i u Briselu neće dovesti do toga.
Značajna novina u raspravama u Savetu bezbednosti jeste pozivanje na odgovornost konkretnih osoba poput Ramuša Haradinaja ili Vilijama Vokira, kaže Nenad Vasić.
Sama aktualizacija te teme je na neki način predstavljala novi pristup, pogotovo u novim uslovima i okolnostima koji su doprineli da se više ne toleriše način na koji su dosad tretirana sva ta pitanja.
Pozivanje na prošlost neće doneti ništa dobro, a rasprave poput jučerašnje udaljavaju sve od zajedničkog cilja članstva u Evropskoj uniji, poručuje politički analitičar iz Prištine Beljuj Bećaj.
Posle svega što se dogodilo, treba da se vidi mogućnost da se dozovemo pameti i vapaje za razumom, a ne da se potenciraju mogućnosti već viđenih neprihvatljivih scenarija koji su se izdešavali u našem regionu.
Bez obzira na stav o budućem delovanju UNMIK-a ili odnos prema pojedinim političarima, članice Saveta bezbednosti su saglasne da bi dijalog Beograda i Prištine trebalo da se nastavi.
Predstavnici tri političke stranke koje su proistekle iz Oslobodilačke vojske Kosova, Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Pokreta Nisma, čije su vođe Veseli Haradina i Ljimaj, sklopile su u Prištini savez radi zajedničkog nastupa na parlamentarnim izborima 11. juna. Bivši komandant OVK Ramuš Haradinaj, kojeg Srbija tereti za ratni zločin, bit će kandidat za premijera, najavljeno iz njegove stranke.
Integrisani prelaz Jarinje u blizini Leposavića ponovo je otvoren za saobraćaj nakon što je pokušana pljačka vozila firme Henderson, koja je prevozila novac za Trezor i Komercijalnu banku, javlja novinar televizije Most Slavoljub Savić.
Kako nezvanično saznajemo, odmah po preuzimanju novca u neposrednoj blizini prelaza, tri za sada nepoznate osobe prišle su u vozilu firme Henderson, koja prevozi novac, i od jednog pripadnika obezbeđenja oduzeli pištolj. Na poziv za pomoć reagovali su pripadnici pogranične kosovske policije. Napadači su se odmah dali u bekstvo i tom prilikom u pravcu policije ispalili su nekoliko hitaca. Pucali su i pripadnici KPS-a. Na sreću nije bilo povređenih. Kako nezvanično saznajemo, napadači su do prelaza Jarinje iz pravca Kosmeta došli vozilom Chrysler, prljavo bele boje, i posle neuspele pljačke vratili su se u istom pravcu. U toku je potraga i napadači će biti optuženi za nekoliko krivičnih dela.
Naslućuje se rasplet političke krize u Makedoniji. Predsjednik Đorđe Ivanov uručuje mandat za formiranje vlade lideru Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoranu Zajevu. Ivanov i Zajev su istakli da su otklonjene sve prepreke za dodelu mandata lideru parlamentarne većine. Prema Ustavu Makedonije, mandatar Zajev ima rok od 20 dana da parlamentu predloži sastav kabineta. Iz Skoplje se javlja Branko Đorđevski.
Današnje davanje mandata lideru SDSM-a Zoranu Zajevu od strane makedonskog predsjednika Đorđa Ivanova uopšte ne znači da će formiranje nove vlade ići glatko. Otvorenu podršku njegovoj izjavi, kojom je danas garantovao zadržavanje unitarnosti, teritorijalnog integriteta, ustavnog poretka i to da ni jedna platforma ne može biti uslov za formiranje nove vlade, dala je samo jedna od partija Albanaca u Makedoniji, DUJ. Druge dve albanske grupacije, BESA i Alijansa za Albance, do sada su davali samo podršku Zajevu da dobije mandat, a tek sada će ozbiljno s njime pregovarati o uslovima učešća u vladi. Ove dve grupacije insistiraju na sprovođenju tiranske platforme u kojoj se traži puna ravnopravnost Albanaca u Makedoniji. Partija BESA čak traži redefinisanje Makedonije kao države. Zbog ovog pitanja je da li je optimizam koji je posle primanja mandata iskazao Zajev i osnovan. On je rekao da veruje da vladu može formirati za manje od 10 dana. Obavezujem se da će nova vlada graditi građansku, unitarnu i evropsku Makedoniju, rekao je on. Predsjednik Ivanov je izjavio da je dobio garancije za zadržavanje unitarnosti i da su time prepreke davanju mandata odstranjene. Nije isključeno da značajnu ulogu u pregovorima oko nove vlade odigra međunarodni faktor koji ima velikog uticaja kako na partiji Albanaca, tako i na Zorana Zajeva. Sada je pak glavno pitanje kako će se u parlamentu izvršiti izbor nove vlade. Novi predsjednik Sobranja, Tala Džaferi, muku muči kako da sazove prvu sednicu da bi se zakazali lokalni izbori, jer je gradonačelnicima jučer istekao mandat. Problem mu je produži konstitutivnu sednicu koju je njegov prethodnik uredno zatvorio, a ona je dobila neregularni produžetak sa njegovim izborom za predsjednika.
Lider SDSM-a Makedonije i parlamentarne većine u makedonskom parlamentu Zoran Zajev rekao je da je neprijatno to kako Srbija komentariše događanja u njegovoj zemlji, ali je dodao kako će se truditi da sa zvaničnicima u Beogradu ima dobre odnose. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je, prema njegovim rečima, vodio kampanju i u svakom nastupu govorio o nekakvom makedonskom scenariju. To je bilo neprijatno slušati, rekao je Zajev u intervju za N1, uz napomenu da je Makedonija imala demokratske parlamentarne izbore.
Odnose između Srbije i Makedonije nisu loši, ali je loš odnos Zorana Zajeva prema Srbiji i njenim građanima, izjavio ministar Nebojša Stefanović. I ministar Aleksandar Vulin je izjavio, povodom izjave sada mandatara Zajeva, da mu je neprijatno slušati izjave Aleksandra Vučića o makedonskom scenariju, da će Vučićev odnos prema Makedoniji kao premijera i kao predsjednika države biti maksimalno dobrosusedski i sa željom da Makedonija bude stabilna.
Grčku je paralisao novi generalni štrajk.
Radnici protestuju protiv novih mera štednje koje će biti primenjivane i posle okončanja trećeg aranžmana sa međunarodnim kreditorima za finansijski spas Grčke iduće godine. U Atini policija upotrebila suzavac kako bi rasterala demonstrante. Agencije navode da je posle mirnog marša oko 12.000 ljudi nekoliko desetina demonstranata gađalo policiju kamenicama i bakljama ispred zgrade parlamenta koji raspravlja o merama štednje.
Posle smene direktora FBI i navodnog odavanja poverljivih informacija o islamskoj državi ruskim zvaničnicima, Donald Trump još jednom je iznadio javnost. Mediji tvrde da je od Jamesa Comeya tražio da odustane od istrage o bivšem savjetniku za nacionalnu bezbednost Michaelu Flynnu, optuženom za veze sa ruskim ambasadorom pre i tokom svog kratkotrajnog mandata. Da li su to dovoljni razlozi da članovi predstavničkog doma pokrenu proceduru opoziva američkog predsjednika, više u prilogu Nevene Kostadinović.
Trump kaže da je imao pravo da poverljive informacije podeli s ruskim ministrom spoljnih poslova. Njegov savjetnik tvrdi da se to nije ni desilo. Trumpa demantuje i Kremlj. Šta radi američki predsjednik nije jasno ni kad je reč o bivšem direktoru FBI-a. Dok američki mediji prenose da je Trump smenio Comeya zato što je odbio zahtev predsjednika da prekine istragu o smenjenom savjetniku Michaelu Flynnu, Bela kuća navodi da takvog zahtjeva nije ni bilo. Posle svega, američka ali i svjetska javnost se pita da li je reč o novom maniru vladanja po svemu autentičnog predsjednika Trumpa ili početak njegovog opoziva. Politički analitičar David Gergen kaže da je Trump već zakoračio na teritoriju impeachmenta.
On se direktno meša u istragu i koristi svoje ovlašćenje da utiče na pravosuđe. Kad je James Comey prestao da mu odgovara, otpustio ga je, a onda mu je rekao da Michaela Flynna ostavi po strani. Njegov odnos sa Comeyem je relevantan za buduće korake i čini se da će imati velike posljedice. Mislim da predsjedništvo polako počinje da mu izviče iz ruku.
Iako tehnički na osnovu ustava predsjednik ima pravo da odluči da li američka vlada smatra neku informaciju poverljivom, nekadašnji sekretar za odbranu William Cohen ističe da je sporan način i trenutak takvih postupaka.
Mislim da treba svi da se zapitamo kojim informacijama raspolaže Donald Trump i da li razume šta je ono što je prihvatljivo i šta treba da podeli s drugima. Ako jednog dana otpusti direktora FBI-a, a drugog dana se sastane s Rusima, koji su pod istragom za mešanje u izborni proces, to po meni znači da je prešao dozvoljenu liniju.
Do sada je postupak opoziva predsjednika bio pokrenut 3 puta. Pored Andrewa Johnsona, koji je ponudio amnestiju zvaničnicima konfederacije i stavio veto na zaštitu ljudskih prava bivših robova, s impeachmentom su se suočili Richard Nixon zbog afere Watergate i Bill Clinton zbog afere Levinsky. Nijedan od njih, međutim, nije bio i zvanično opozvan. Johnsonu i Clintonu je kasnije Senat ukazao poverenje, a Nixon je podneo ostavku pre okončanja procesa impeachmenta.
15 časova 12 minuta slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Nizom manifestacija ovaj dan obeležen je i u Srbiji kako bi se ukazalo na jednaka prava svih građana bez obzira na seksualnu opredeljenost.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić dobitnica je nagrade Duga za doprinos borbi protiv homofobije i transfobije i zaštiti i unapređenju ljudskih prava LGBT osoba u prethodnih godinu dana. Nagradu je ustanovila Gay Straight Alijansa.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković saopštila je da je diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta nedopustiva i zabranjena zakonom. Na diskriminaciju LGBT osoba u Srbiji je ukazala u godišnjem izveštaju i Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije. O stanju ljudskih prava u Srbiji i preporukama komisije bilo je reči i u našem magazinu Talasanje, pripremila Mirjana Nikolić.
Komisija koju je osnovao Savet Evrope navodi da je od prethodnog izveštaja 2010. godine Srbija napravila značajan napredak na brojnim poljima, ali da je mnogo toga ostalo da se uradi na planu govora mržnje i zaštite prava manjina. Diskriminacija jeste najizraženija prema Romima i LGBT osobama, potvrdio je predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović.
I što je još tragičnije, to su jedine dve kategorije našeg stanovništva u Srbiji koji trpe i fizičko nasilje. I to treba stalno i često potencirati.
Komisija je iznala nekoliko neobavezujućih preporuka za srpsko društvo, a vlasti u Srbiji uputile su joj komentar da su neke ocene iz izveštaja političke, čime Evropska komisija prevazilazi svoj mandat, kaže Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
I onda mi se vraćamo na ovu trenutnu situaciju u zemlji koja se preliva očigledno na međunarodne organizacije, u ovom slučaju Savet Evrope, da predstavnici vlasti u državi gledaju na svaku kritiku kao mešanje u neki politički život. I jednostavno ne prihvataju neke određene komentare da li ili civilnog društva ili međunarodnih organizacija kako bi se poboljšalo stanje.
U izveštaju stoji da bi vlasti u Srbiji trebalo da priznaju genocid u Srebrenici, a mi smo, kaže Meho Omerović, još 2010. godine doneli deklaraciju o osudi tih događaja.
Doduše bez eksplicitnog naziva, odnosno pojma genocid, ali pozivajući se na presudu Međunarodnog suda koja više nego jasno pojačati ili tražiti od Srbije da danas ponovo donosi nekakve rezolucije ili deklaracije kojim bi eksplicitno se odredila prema ovome pojmu i terminu je nešto što možda nije realno u ovom trenutku očekivati.
Iako je srpsko društvo pokazalo da generalno nije rasističko, Saša Đorđević smatra da komisija nije preterala u oceni da rasizma ima u ponašanju fudbalskih navijača. Problem je, dodaje, što se mi time ne bavimo sistemski.
Ono što je problem jeste da mi pričamo o tome uvek kada se, ne znam, desi nasilje na večitom derbiju ili kada, ne znam, Partizan ili Zvezda idu do Novog Pazara i kada dođe do nekih ekscesa, i onda mi u tom trenutku pričamo kako redari treba da rade svoj posao, kako, ne znam, lokalna samouprava, kako policija, tužilaštvo.
Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije navela je da je primetan napredak koji je Srbija uložila na planu zakonodavstva, a do kraja godine očekuje se i zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kao i novi zakon o savetima nacionalnih manjina. Naši sagovornici kažu da su zakoni i sada veoma dobri, ali da se mora raditi na njihovoj još boljoj primjeni.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković sazvala je za sutra četvrtu sednicu redovnog zasedanja parlamenta sa 6 tačaka dnevnog reda.
Razmatraće se dopune zakona o osiguranju depozita i zakona o agenciji za osiguranje depozita, kao i davanje garancija Srbije u korist Nemačke razvojne banke po zaduženju Elektroprivrede Srbije i Elektromreže Srbije.
Specijalni poverenik hrvatske vlade za Agrokor, Ante Ramljak, boravi u Beogradu. Nezvanično saznajemo da je u toku sastanak sa rukovodstvima domaćih kompanija u kojima Agrokor ima vlasnički udeo. Ramljak je pre nekoliko dana hrvatskoj televiziji Nova izjavio da je u toku restrukturiranja Agrokora i da za godinu dana po svemu sudeći ovaj koncern više neće postojati. Domaći ekonomisti veruju da se restrukturiranje Agrokora neće loše odraziti ni na status, ni na poslovanje njegovih firmi na teritoriji Srbije. Detaljnije Milica Rilak.
Specijalni poverenik Ante Ramljak sprovodi restrukturiranje Agrokora kako bi se koncern podelio na 4 ključne grupe preduzeća, 3 iz takozvane osnovne delatnosti trgovine, prehrambene industrije i poljoprivrede, dok će četvrtu grupu činiti firme iz ostalih delatnosti koje će prve biti ponuđene na prodaju. Za godinu dana, prema Ramljakovim rečima, Agrokor više neće postojati, a ekonomista Dragovan Milićević kaže da je to logičan kraj problematičnog koncerna, ali ne i problem za domaće firme iz njegovog sastava.
Restrukturiranje je prirodna posledica toga u stanju koje se nalazi. Ja ne očekujem da će se nešto posebno sa našim kompanijama događati, to su posebni pravni subjekti ovde. Oni će doneti odluku na koji subjekt će se u Hrvatskoj kao matičnu kompaniju preneti upravljačka prava.
Za sada nema najava da su firme iz Agrokorovog sistema u Srbiji na spisku za prodaju, budući da spadaju u osnovni biznis grupacije. Radi se o kvalitetnim kompanijama, među kojima su Frikom i Dijamant, svojevrsne zlatne koke i za sam Agrokor, ocenjuje Milićević.
Obzirom na to da su Frikom i Dijamant zaista dobri brendovi u koje ulagano je decenijama, da su to kompanije koje pozitivno posluju, koje imaju stabilno tržište, tako da mislim da u ovom delu, ja mislim da on, što se tiče tog prehrambenog sektora, nema bolji kompanija.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević međutim upozorava da mnogi podaci o poslovanju Agrokorovih firmi iz Srbije nisu dostupni široj javnosti, uključujući i to da li i kakve obaveze imaju prema većinskom vlasniku.
Važno je da li je sadašnja uprava naših preduzeća previše ograničena nekim datim garancijama ili drugim obavezama prema grupaciji Agrokora. Ako nije, onda bi trebalo nadzirati da oni opstanu i mogli bi mi biti dosta dobro zaštićeni od neminovnog smanjenja Agrokora i ne možda čak i potpunog stečaja.
Stečaj Agrokora ipak nije opcija za Antu Ramljaka, koji je nedavno obećao da će ispuniti zadatak da restrukturira koncern tako da zdravi delovi nastave sa poslovanjem.
Predstavnici italijanske fabrike obuće Falke iz Knjaževca i sindikata Sloga potpisali su protokol o načinu prestanka obustave rada u toj kompaniji, čime su se stekli uslovi da se radnici vrate u proizvodne pogone i otpočne puna proizvodnja. Dogovoreno je da će Falke Ist isplatiti zaradu za maj, kao i novčanu pomoć svim zaposlenima. Radnici Falke Ista protestovali su nekoliko dana, zahtevajući povećanje zarada, pravo na sindikalno organizovanje i bolje uslove rada.
Na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu izložba o stočarstvu tradicionalno privlači veliku pažnju posetilaca. Ove godine izloženo je oko 1500 grla razne stoke. Zapažen je povećan broj goveda, ali i sve manje svinja, zabeležio Petar Kočić.
Članovi udruženja stočara iz Svilanjca izložili su 4 kolekcije priplodnih junica za koje su osvojili najviša priznanja Novosadskog sajma. Mada je reč o tradicionalno dobrim govedarima, ovom uspehu najviše je doprineo odnos države i lokalne samouprave prema ovoj grani poljoprivrede. To nam je potvrdio farmer i predsjednik Skupštine opštine Svilanac, Vladan Rajković.
Pored republičkih ovih mera podsticaja koje dobijamo, to je 25.000 po matičnoj kravi, imamo i opštinske subvencije koje dobijamo, to je 1.500 dinara po osemenjenoj kravi, zatim imamo beskamatne kredite koje dajemo ljudima sa vraćanjem u agrorokovima, znači celokupna kamata pada na ovo, i ono čemu najviše posvećujemo pažnju, to je edukacija poljoprivrednika, bilo preko zimskih škola, bilo preko vođenja ljudi stočara prvenstveno u inostranstvo, kako bi vidjeli kako to na drugim u drugim zemljama, da kažem, stočarski razvijeni im rade.
Za razliku od goveda, stočarska izložba u delu svinjarstva je prilično skromna. To je ogledalo opšteg stanja u ovoj oblasti, tvrdi Dragomir Davidov iz Melenaca.
Pa trenutno situacija nikako, ljudi sve očekuju da će se stvarno jednog dana stabilizovati ove naše cene svinje ili neće. Ako se naše cene varirati svaki 20 dana, čas dole, čas gore, tu nema poboljšanja u stočarstvu nikako. Pa moj recept bio što sam proizvodim sopstvenu hranu, sam imam svoju mešonu, imam svoje krmače i to nam je opstanak.
Valja na kraju reći da je na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu izložba konja bogatija nego prethodnih godina.
Slušate novosti dana. Pacijenti u Srbiji uskoro će imati bolju uslugu, a lekari uslove za rad. Najavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je danas zajedno sa lekarima sumirao rezultate postignute u proteklom periodu. Usvojen je ZOIN zakon, osnovan je budžetski fond za lečenje dece u inostranstvu, a za obolele od retkih bolesti uvedena je inovativna terapija, naveo je Lončar. Izveštava Marina Bajić.
Za neke od postignutih rezultata čulo se i van granica Srbije. Na klinici u Tiršovoj urađena je prva transplantacija materice u svetu kod jednojajčenih bliznakinja. Prvi put je u kliničkom centru u Kragujevcu ugrađeno veštačko rebro. Također prvi put u kliničkom centru Srbije na klinici za neurohirurgiju operisan je tumor na mozgu s tim što je pacijent bio buden. Na istoj klinici otvoren je i centar za gama nož, podsjetio je Lončar.
Danas srpsko zdravstvo nije ubedljivo posljednje u Evropi, preskočilo je 7 ili 8 većih zemalja Evropske unije. Mi se ne zadovoljavamo sa tim, hoćemo da idemo dalje, sve u cilju da pomažemo našim građanima i da budemo još bolji.
Ipak, postoji još uvek veliki broj pacijenata koji ne mogu da se operišu u zemlji, a među njima je najviše dece. Zato je osnovan budžetski fond, a predsjednik nadzornog odbora, Veran Matić, kaže da je za 3 godine preko 50 dece poslato na lečenje u inostranstvo.
Do sada budžetski fond je opravdao svoje postojanje i mislim da se i može do njega veoma lako doći i mislim da se da odluke donose veoma brzo. Nadzorni odbor nije dobio ni jednu žalbu. Feedback koji imamo od roditelja je pozitivan u smislu da je došlo do izlečenja. U ovom trenutku se na računu fonda nalazi 246 miliona dinara. Apsolutno se kontroliše svaki utrošeni dinar.
Pacijentima, ali i ustanovama, pomažu i kompanije, podsjetio je Lončar. Bitku za bebe, donirajući inkubatore, već nekoliko godina uspešno vodi fond B92. Porodilišta širom Srbije obnovljena su zahvaljujući Blic fondaciji, Nektaru i elektromrežama, a prvi put su, uz pomoć Coca-Cole, u sva 4 klinička centra otvorene banke mleka.
Povodom Evropskog dana srčane insuficijencije, Udruženje za srčanu slabost Srbije i Radio Beograd 2 sutra će od 10 do 12 časova u Kamenoj sali Radio Beograda za zainteresovane građane organizovati preglede i konsultacije pod nazivom Radio pregled za vaše srce. Posle pregleda lekari Kliničkog centra Srbije, profesori Dragan Simić i Arsen Ristić održat će predavanja. U vreme trajanja akcije slušalci mogu da se jave i dobiju stručne savete lekara Kliničkog centra na broj telefona 011 655 3174.
Sve porodilje sa godinu dana prebivališta u Beogradu pre rođenja deteta dobijeće jednokratnu pomoć od 10.000 dinara. Odluka o tome biće predložena na sledećoj sednici Skupštine grada, izjavio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. On je istakao da su prioriteti grada socijalna zaštita i briga onima kojima su pomoć i podrška najpotrebniji.
Polaganjem venaca na grob vojvode Radomira Putnika obeležena je 100-godišnjica njegove smrti. Proslavljenog vojskovođu pamtimo po uspesima koje je sa srpskom vojskom postigao u Balkanskim i Prvom svetskom ratu. Vojvoda Putnik preminuje na današnji dan u Nici, zabeležila Milka Babić.
Radomir Putnik je modernizovao srpsku vojsku, dva puta bio načelnik glavnog generalštaba, pet puta vojni ministar, predvodio je armiju u Kumanovskoj i bitkama na Ceru u Kolubari. On je prvi visoki oficir srpske vojske s činom vojvode. Pošto su mu danas odali potomci boraca iz Prvog svetskog rata, među njima i Branislav Gavrić.
Vojvoda Putnik je bio komandant pomoć. Moj otac je najmlađi podoficir svih armija sveta i ja sam ponosan na kompletnu srpsku vojsku koja je bila u Prvom svetskom ratu. Danas sam obišao i njegov grob i grob njegovog komandanta.
Čuvenog vojskovođe sećaju se i potomci solunskih ratnika. Nada Prodanović naglašava da slavna prošlost naših predaka ne sme da se zaboravi.
U mojoj gimnaziji nisam ništa znala o Prvom svetskom ratu, ali sam zato znala sve moguće ofanzive, svih sedam ofanziva. Ja bih volela da naša deca znaju istoriju srpskog naroda od kad Srbija postoji.
Radomir Putnik je predstavnik najčuvenije generacije u srpskoj istoriji, rekao je ministar Aleksandar Vulin.
Generacija Radomira Putnika nije mogla da bira svoje ratove, nije mogla da bira sukobe u kojima će učestvovati, baš kao ni naša generacija. Generacija Radomira Putnika nije mogla da bira kada će se boriti, ali je izabrala za šta će se boriti, za slobodu iznad svega, baš kao i naša generacija.
Vojvoda Putnik je, iako teško bolestan, s vojskom prešao Albaniju. Sa Krfa je 1916. otišao na lečenje u Nicu, gde je umro godinu dana kasnije. Kovčeg s njegovim posmrtnim ostacima ostavljen je u crkvi na Ruskom groblju. U Beograd je dopremljen tek 9 godina kasnije i sahranjen uz sve državne i vojne počasti.
Kultura. U Kanu počinje jubilarni 70. međunarodni filmski festival na kojem će se 19 filmova takmičiti za prestižnu Zlatnu palmu. Srbiju će u više selekcija predstavljati 8 filmova. U programu Kan Klasik biće prikazan film Skupljači perija. Iz Kana se javlja Nena Dukić.
Centralna svečanost povodom jubileja biće održana 23. maja, a domaćin svečanosti biće glumica Izabeli Per. U jednom od specijalnih programa biće predstavljena i Srbija. Naime, u programu Kanski klasici biće prikazana obnovljena kopija Skupljača perja Saše Petrovića, filma koji je 67. godine u Kanu dobio Grand Prix Special. Najavljeno je da će projekciji filma prisustovati i Olivera Katerina, jedna od glumica u filmu. U jednom neoficijalnom programu, programu Francuske asocijacije distributera nezavisnog filma, bit će prikazana dva srpska filma, Rekvijem za gospođu Nje i Vlažnost. Naravno, posebna uzbuđenja nas očekuju u oficijalnom delu programa, u konkurenciji i izvesnom pogledu i programima 15 dana autora i Nedelje kritike. Predsednik žirija 70. Kana je poznati španski reditelj Pedro Almodovar.
Iz Kana se javio Nena Dukić, a koje su sportske vesti dana, reći će nam Slobodan Maletić.
Na teniskom Mastersu u Rimu Viktor Trojicki igra protiv Nemca ruskog porekla Aleksandra Zvereva. Trenutno u drugom setu Trojicki vodi sa 2-1, pošto je prvi pripao Zverevu sa 6-3. U ženskoj konkurenciji Ivana Janković igra protiv Nemice Julije Gerges. Trenutno u trećem setu Jankovićeva gubi sa 4-1, pošto je prvi dobila naša teniserka sa 6-2, a drugi izgubila u tie breaku 7-6. U našem fudbalskom šampionatu trka za titulu prvaka dostiže vrhunac. U pretposljednjem 36. kolu vodeći Partizan gostuje u Nišu, a drugoplasirana Crvena zvezda u Ivanjici. Partizan dva kola pre kraja ima 3 boda više od večitog rivala, tako da mu odgovara i nerešen rezultat. U preostalim utakmicama play-offa od 19 časova igraće još Mladost Napredak i Voždovac Vojvodina. O svemu opširnije u sportskom žurnalu po završetku novosti dana.
Eko.
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvijek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stokić.
Osigurajte useve, plodovi i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir, Šostaković, Simfonija broj 5. Sava centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i event tima.
Eko.
Oko 14 časova kratkotrajno nevreme pogodilo je Kraljevo. Grad veličine Zrna Graška, koji je padao nekoliko minuta, nije pričinio štetu. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 23, na Novom Sadu 25, dok je u Nišu 20 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Popodne na jugu i istoku mogući jaki lokalni pljuskovi, praćeni grmljavinom i gradom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali. Urednik vesti Tina Amić, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujčić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.